ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะจะขอเป็นทางการอีกครั้งนะคะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขณะนี้เวลานี้ก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะคะเราอาจจะมีเวลาในห้องนี้ไม่มากนักนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะว่าในห้องย่อยห้องนี้นะคะเป็นห้องประชุมวิชาการนะคะในหัวข้อทางเลือกทางรอดของครอบครัวท่ามกลางสภาวะวิกฤตซ้ำซ้อนนะคะแล้วเราก็จะมีผู้ร่วมเสวนา3ท่านนะคะในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะรบกวนกรอกแบบฟอร์มทั้ง2ใบนะคะใบสีขาวเป็นแบบบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแล้วก็อีกใบสีเขียวเป็นแบบประเมินความพึงพอใจนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆมาเก็บนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าทางเลือกทางรอดของครอบครัวที่เผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนคืออะไรแล้วก็เราจะฝ่าฟันปัญหาหรือทางออกเหล่านี้ไปได้อย่างไรให้สังคมไทยรอดพ้นวิกฤตได้นะคะทางปัญหาสภาวะวิกฤตซ้ำซ้อนนะคะก็จะมีทั้งปัญหาครอบครัวภายในปัญหาภายในครอบครัวเองกับปัญหาภายนอกนะคะหาภายในครอบครัวเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีปัญหาการหย่าร้างเพิ่มขึ้นนะคะมีเด็กที่เป็นปัญหาเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเด็กถูกทอดทิ้งแล้วก็มีผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะดัชนีครอบครัวอุ่นลดลง5ปีต่อเนื่องอันนี้เป็นสถิติที่เราได้เจอมานะคะแล้วก็เป็นวิกฤตซ้ำซ้อนที่จากภายนอกที่เข้ามากระทบครอบครัวก็เป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงสภาพสังคมที่เสื่อมถอยนะคะแล้วก็ยังมีสภาพการเมืองที่มีความขัดแย้งนะคะแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กลดลงนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงการค้นพบทางออกค้นหาทางรอดแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันครอบครัวไทยนะคะโดยนี้มีผู้ร่วมเสวนากับเรา3ท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะแพทย์หญิงพนิมลหลอดตระกูลนะคะเดี๋ยวท่านจะเดินทางมาอีกสักครู่นะคะท่านที่2นะคะคุณมีนาดวงราศีค่ะจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนทำงานด้านสังคมแล้วค่ะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานครอบครัวที่ต้องเผชิญปัญหาที่หลากหลายนะคะท่านที่2นะคะคุณพัฒนันท์สิริสิงห์อัมภัยค่ะค่ะท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนอิสระนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษางานสื่อเพื่อครอบครัวมูลที่เครือข่ายครอบครัวนะคะคุณพัฒนันท์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้แล้วก็ท่านยังเป็นผู้ร่วมเสวนาด้วยนะคะครบ2ตำแหน่งเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวขอมอบช่วงนี้ให้คุณพัฒนันท์เลยค่ะขออนุญาตค่ะตื่นเต้นไปหน่อยนะคะเวทีใหญ่ไม่คุ้นเคยก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับพิจิยพัฒนานเราจะขออนุญาตชมวิดีทัศน์นะคะสั้นๆนะคะเกี่ยวกับทางเลือกทางรอดแล้วก็วิธีปัญหาการค้นพบทางออกนะคะในวันนี้เดี๋ยวขอเชิญชมวิดีทัศน์เลยค่ะ
ที่ส่งผลกับภาวะของครอบครัวเพราะว่าโดยรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติก็พบว่ารายได้ครัวเรือนเนี่ยลดลงในภาพรวมนะคะซึ่งก็คงส่งผลกับโดยเฉพาะครัวเรือนที่รายได้เดิมก็อาจจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วถ้ารายได้ครัวเรือนลดลงไปอีกจุดนึงเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเรื่องสภาพความเป็นอยู่เรื่องการดูแลเด็กดูแลสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วยิ่งถ้าครอบครัวไหนมีภาระเดิมอยู่แล้วเช่นมีผู้เจ็บป่วยอยู่ในครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกอยู่แล้วนะคะ
เป็นจริงในสภาพวิกฤตในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดจากภายนอกและภายในนะครับปัญหาภายนอกเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงใช่ไหมทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถาโถมเข้ามานะครับแล้วสภาพสังคมในขณะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของยาเสพติดนะเต็มไปด้วยเรื่องของความรุนแรงเรื่องของอบายมุขสิ่งต่างๆมากมายเลยนะครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ในสภาพจนตรอกนะเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ผมบอกให้เลยว่าครอบครัวกำลังคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ออกแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันที่จะผ่านพ้นวิกฤตอันต่างๆที่มันมีอยู่มากมายในขณะนี้ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ครอบครัวเราหลุดพ้นได้เนี่ยนะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับต้องมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือเขาเรียกว่าวิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับรู้จุดแข็งจุดอ่อนของครอบครัว
ความไม่ปลอดภัยในสังคมเนี่ยมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะมีความกังวลแล้วก็มีความไม่มั่นคงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับลูกจะเกิดความรุนแรงอะไรหรือลูกเองก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของเรื่องความรุนแรงและกลายเป็นคนที่ไปก่อความรุนแรงซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนนะคะว่าเอ๊ะในสภาวะการที่สังคมมีปัญหารุนแรงแบบนี้เราจะดูแลลูกยังไงเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะทำอย่างไรให้ตัวครอบครัวเนี่ยยังสามารถที่จะปกป้องและคุ้มครองเด็กต่อไปได้นะคะ
เอาละค่ะนั่นก็คือ presentation ที่จบลงไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะวิกฤตซ้ำซ้อนที่ครอบครัวไทยกำลังเผชิญอยู่นะคะดิฉันพัฒนันท์ศิริสิงห์อำไพก็ขออนุญาตนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการเสวนาในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วิทยากรหลักของเราท่านทางซ้ายมือนี่ก็มาถึงแล้วนะคะ อาจารย์หมอพันธุ์พิมลหล่อตระกูลค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านค่ะคุณหมอพันธุ์พิมลปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลนะคะท่านเป็นจิตแพทย์ที่ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวมาอย่างยาวนานต่อเนื่องแล้วก็ทำงานทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็ทางด้านคลินิกด้วยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงทางด้านจิตสุขภาพจิตด้วยนะคะคุณหมอจะมาให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะครอบครัวไทยให้เราได้เห็นกันนะคะส่วนวิทยากรของเราอีกท่านนึงในวันนี้นะคะทางขวามือของเจ้านะคะคือคุณมีนาดวงราศีค่ะขอเสียงปรบมือค่ะคุณมีนาเป็นหัวหน้าโครงการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเรียนรู้สู่สุขภาวะจังหวัดสุรินทร์นะคะภายใต้แผนงานสุขภาวะครอบครัวของสสส.นะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตัวคุณมีนาเองเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาวะทางเพศมายาวนานกว่า10ปีแล้วก็ในช่วง 3-4 ปีให้หลังก็มาจับประเด็นในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะรู้เห็นสภาวะนะคะของครอบครัวปัญหาต่างๆที่ครอบครัวในพื้นที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เวทีเสวนาของเราเนี่ยก็จะได้เห็นภาพทั้งสองฝากนะคะทั้งในภาพของมหาภาคภาพใหญ่ระดับประเทศเลยกับภาพในท้องถิ่นว่าครอบครัวที่อยู่ในท้องถิ่นคุณมีนาเองเป็นตัวแทนของท้องถิ่นหนึ่งในบ้านเรานะคะก็จะมาเห็นกันว่าตอนนี้ครอบครัวไทยเนี่ยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตอะไรอยู่บ้างและคำว่าซ้ำซ้อนนี่ซ้ำซ้อนขนาดไหนแกะยากแกะออกยากขนาดไหนนะคะไปเริ่มกันที่คุณหมอพันธุ์พิมลก่อนเลยดีกว่านะคะคุณหมอคะภาวะวิกฤตของครอบครัวไทยตอนนี้นะคะที่เรียกว่าซ้ำซ้อนเนี่ยขนาดไหนคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะ
ก็
สวัสดีทุกท่านนะคะก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นในเรื่องของครอบครัวในภาวะวิกฤตนะคะจริงๆอาจจะมีสัก3ประเด็นที่อยากพูดในเบื้องต้นกับคำถามที่ผู้ดำเนินรายการถามเรื่องของภาวะวิกฤตกับครอบครัวนะคะอันแรกก็คงอยากจะบอกว่าเวลาเรามองหน่วยของครอบครัวเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่เรารู้ในกระบวนการของการเป็นครอบครัวว่าส่วนที่สำคัญมากก็คือว่าครอบครัวมันเป็นการมาอยู่ร่วมกันด้วยการที่มีบทบาทและมีหน้าที่ต่อกันนะคะในการที่จะมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปดูในส่วนตรงนี้แล้วอิงกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเข้ามากระทบกับตัวที่มันเป็นการทำหน้าที่ของครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานมากสำหรับครอบครัวนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าทำหน้าที่ครอบครัวได้ก็คือเป็นครอบครัวถ้าทำหน้าที่ครอบครัวไม่ได้มันก็เริ่มมีคำถามว่าสภาพที่อยู่ร่วมกันขนาดนี้มันเป็นครอบครัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าประเด็นนั้นได้ถ้าดูจากกรอบแนวคิดแบบนี้เนี่ยหน้าที่ครอบครัวมีอยู่แค่3เรื่องเท่านั้นเองนะคะก็คืออันแรกก็คือว่าครอบครัวมีหน้าที่พื้นฐานที่จะทำให้คนหรือสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันอันนี้ก็คงเป็นเหมือนในวิดีทัศน์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องของความยากจนหรือความร่ำรวยแต่มันพูดถึงถ้าเป็นศัพท์ใหม่ก็คงเป็นความพอเพียงที่จะอยู่อย่างเป็นครอบครัวซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าครอบครัวจำนวนหนึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอที่จะอยู่อย่างเป็นครอบครัวได้นะคะมันก็ยังเป็นโจทย์ที่มันมีเป็นของเดิมอยู่แล้วแต่ด้วยตัววิกฤตทางด้านเศรษฐกิจมันมีครอบครัวจำนวนหนึ่งค่อยๆถูกผลักไปนะคะที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะมันก็จะมีโจทย์ตั้งแต่ว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของครอบครัวเลยความเพียงพอที่เขาจะดูแลลูกถ้ามีลูกความสามารถที่จะมีอะไรที่มีความจำเป็นพื้นฐานให้กับลูกนะคะทีนี้ประเด็นตัวที่สองซึ่งเป็นการทำหน้าที่ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวก็คือการทำหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยเกิดการเรียนรู้และเติบโตเราไม่ได้พูดเรื่องเด็กอย่างเดียวนะคะซึ่งจริงๆเป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งของครอบครัวคือการดูแลให้เด็กเนี่ยเติบโตแล้วเรียนรู้แต่ที่จริงสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยการใช้พื้นที่การอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวมันคือการเติบโตและการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนเพราะตรงนี้นี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าครอบครัวก็จะถูกกระทำอยู่พอสมควรมันจะมีวิธีคิดแนวคิดหรือกระแสที่เราเรียกว่าเป็นกระแสหลักๆหลายตัวที่มันค่อยๆเข้ามารบกวนการเรียนรู้และการเติบโตของครอบครัวแล้วเวลาเราทำงานครอบครัวเราจะพบว่ามีบางจังหวะครอบครัวไม่มีโอกาสหยุดคิดเลยคือมันมีคนบอกวิถีของชีวิตมันมีคนบอกว่าต้องอย่างนั้นสิลูกต้องไปโรงเรียนแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นอย่างนี้และต้องคือบางทีมันไม่มีโอกาสหยุดคิดเลยมันถูกครอบด้วยวิธีคิดบางอย่างนะคะเข้ามาในกระแสอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายตัวเนี่ยก็มีผลต่อการใช้ชีวิตครอบครัวมากอย่างเช่นอย่างที่ว่าตอนนี้กว่าครึ่งของเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเหตุผลและปัจจัยทางการศึกษาเพื่อไปสู่การศึกษาที่ดีกว่าใช่ไหมคะต้องส่งลูกออกนอกครอบครัวแต่คำถามก็คือว่าระหว่างที่ลูกอยู่นอกครอบครัวพ่อแม่ก็มีแต่ความทุกข์ใจว่าเขาไปอยู่โรงเรียนหรือไปอยู่โรงแรมหรือไปอยู่ที่ไหนกันแน่ที่ส่งลูกออกไปเพื่อจะตอบโจทย์บางอย่างที่มันเป็นเงื่อนไขใหม่ทางสังคมแต่มันก็มีสิ่งที่เป็นโจทย์เข้ามาในกระบวนการของการเรียนรู้และการเติบโตซึ่งตรงนี้คิดว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เราแทบไม่ได้หยุดคิดเลยนะคะครอบครัวก็จะส่วนหนึ่งก็จะไหลไปตามกระแสหลายตัวที่มันเข้ามานะคะตัวที่สามเป็นที่เป็นหน้าที่อีกอันหนึ่งของครอบครัวอยู่แล้วคือการทำหน้าที่เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นของครอบครัวครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยเล็กๆนะคะที่ช่วยจัดการปัญหาของสังคมคือครอบครัวมันเป็นหน่วยแก้ปัญหาวิกฤตแล้วเวลาแก้ปัญหาวิกฤตในครอบครัวได้เนี่ยปัญหาวิกฤตในสังคมหลายตัวมันถูกดูแลและจัดการไปด้วยใช่ไหมคะเวลาตอนนี้เราพูดเรื่องว่าเอ๊ะทำไมเรามีปัญหาเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เหมาะสมในเด็กและเยาวชนกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ปัญหาวิกฤตอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นเพิ่งดูรายการเมื่อคืนเป็นสกู๊ปรายการติดตามเด็กคนนึงซึ่งเดิมไม่ได้อยู่กับแม่นะคะคือพ่อกับแม่แยกทางกันอยู่กับตายายแล้วแกตัดสินใจหนีออกจากบ้านตายายเพื่อมาหาแม่นะคะในที่สุดก็มีการแก้ปัญหาด้วยการให้เด็กเนี่ยกลับมาอยู่กับแม่แต่ขณะนี้ก็คือว่าเด็กก็ยังออกจากบ้านทุกวันแต่เป็นการออกจากบ้านที่ไม่ได้หนีออกจากบ้านแต่ไม่เคยอยู่ในบ้านเลย ก็คือรูปแบบมันแค่เปลี่ยนไปจากการหนีออกจากบ้านแต่ว่ามันก็ยังไม่มีบ้านสำหรับเด็กคนนี้อยู่ดีเขาก็ยังใช้พื้นที่ที่ร้านเกมเป็นบ้านหลังที่สองอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นครอบครัวมันเป็นหน่วยเล็กๆที่จัดการกับวิกฤตของสังคมนะคะถ้าแม่คนหนึ่งเมื่อคืนแม่นี่พูดด้วยความรู้สึกแบบคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือเขาคิดว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ดูแลลูกเอาลูกไปทิ้งไว้กับตายายเด็กถึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านตายายแล้วตอนที่หนีออกจากบ้านก็คือเพื่อจะมาหาแม่ที่อยู่ในกรุงเทพในที่สุดตัดสินใจเอาลูกมาอยู่ในกรุงเทพด้วยกันตัดสินใจเช่าห้องพักใหม่ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีลูกมาอยู่ด้วยพยายามทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าปัญหาเรื่องเดิมก็คือว่าเด็กอยู่ในสภาพเหมือนไม่มีบ้านมาตั้งแต่เกิดเมื่อมาอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่สามารถ
ปรับตัว
ที่จะอยู่ในบ้านที่ควรจะเป็นบ้านได้แม่คนหนึ่งก็มีวิกฤตแต่เธอเชื่อว่าเนื่องจากว่าสกู๊ปที่ทำนี่เป็นสกู๊ปเรื่องเด็กหายออกจากบ้านนะคะเด็กคนนี้เป็นแค่หนึ่งคนในพันกว่ารายในแต่ละปีที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านแล้วหายออกจากบ้านไปเพราะฉะนั้นหน่วยครอบครัวเนี่ยมันมีวิกฤตเล็กๆที่เกิดขึ้นและหน้าที่ตัวนี้ค่ะที่เราพูดกันว่าทำไมถ้าเราทำงานครอบครัวแล้วถ้าเขาทำงานกับวิกฤตแบบนี้ได้ดีเนี่ยมันเป็นหน่วยจัดการปัญหาของสังคมได้ยังไงใช่ไหมคะต้นแบบของแม่คนหนึ่งกับสถานการณ์ที่เผชิญกับการดูแลลูกผู้ชายที่ใช้ร้านเกมเป็นบ้านเนี่ยมันจะเป็นอีกหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากมุมมองเรื่องหน้าที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอันที่วิเคราะห์จากแนวคิดเวลาที่เราดูเรื่องการทำนโยบายเรื่องของครอบครัวนะคะที่เราพูดบอกว่าเราอยากกลับมาสู่เรื่องของภาวะครอบครัวที่จะกลับมาทำหน้าที่อย่างที่ว่านี้ได้เนี่ยตรงกรอบแนวคิดเวลาเราคิดว่าถ้างั้นเราจะดูแลปัญหาเรื่องครอบครัวอย่างไรเนี่ยค่ะมันก็มีวิธีคิดอีกอันนึงที่อยากจะเสนอนะคะเขาก็ใช้วิธีมอง3มิติเหมือนกันแล้วก็ใช้การติดตามสถานการณ์ของ3มิติอันนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการออกแบบเชิงนโยบายในเรื่องครอบครัวนะคะวิธีดูซึ่งอันนี้บางส่วนเดี๋ยวคุณมีนาจะช่วยเติมได้นะคะอันแรกที่เขาดูเลยก็คือองค์ประกอบของครอบครัวคือเขาจะติดตามเลยว่าขณะนี้สถานการณ์องค์ประกอบครอบครัวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรครอบครัวเดียวครอบครัวขยายครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือเป็นจริงๆเป็นครอบครัวที่เป็นเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นครอบครัวที่เป็นยังไงแต่ว่าสถานการณ์นึงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในเรื่องครอบครัวที่ต้องติดตามก็คือว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงานและแต่งงานช้าลงมากและเรามีคนที่อยู่เป็นครอบครัวแบบโสดคือทุกคนมีครอบครัวหมดนะคะการเป็นคนโสดไม่ได้แปลว่าไม่มีครอบครัวนะคะแต่เรามีครอบครัวโสดเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆและที่น่าสนใจคือตัวเลขอันนี้ที่สถาบันวิจัยประชากรที่มหิดลทำเนี่ยอัตราการเป็นโสดของเราขณะนี้สูสีกำลังจะแซงสิงคโปร์นะคะไม่ต้องว้าวนะคะที่คิดว่าคนไทยสังคมไทยคิดเรื่องการมีชีวิตครอบครัวเรื่องการโตขึ้นแล้วคนหนุ่มสาวจะแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวเรากำลังไปเร็วและไปไกลมากในแบบเดียวกันก็คือเราจะไม่แต่งงานแล้วก็เลือกที่จะไม่มีครอบครัวนะคะแล้วมีอัตราการเป็นโสดที่ยาวมากนะคะแล้วก็องค์ประกอบของครอบครัวอีกอันนึงที่จะตามมาก็คือว่าแต่มีการใช้ชีวิตคู่แบบไม่แต่งงานนะคะมีการใช้ชีวิตคู่แบบไม่แต่งงานซึ่งอันนี้มันเป็นมิติขององค์ประกอบครอบครัวที่คนทำงานครอบครัวต้องมีโจทย์ใหม่ๆว่าความเป็นคู่แบบไหนที่ยังเรียกว่าใช้ชีวิตคู่แบบครอบครัวหรือแค่เป็นการมาอยู่เป็นคู่กันเฉยๆมันมีคอมมิตเมนต์บางอย่างนะคะมันไม่ได้แปลว่าต้องมีการจัดงานเลี้ยงไม่ต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่ต้องมีการรับรู้ของพ่อแม่อันเนี้ยถ้าเบสิกเดิม3เรื่องนี้ใช่มั้ยคะเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นการแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีการใช้ชีวิตคู่คู่ก็มี2แบบคู่อย่างที่ว่าคู่แบบคู่ครอบครัวนะคะแต่ไม่มีไอ้กลไกทางกฎหมายทางสังคมเรื่องการแต่งงานใดๆทั้งสิ้นกับอีกคู่อีกแบบนึงคือมาอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคะแล้วก็ถัดไปของตัวองค์ประกอบที่มันเป็นตัวที่เข้ามาในสังคมไทยตอนนี้คือว่าการเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มนึงเป็นครอบครัวโสดอีกกลุ่มนึงอยู่กันเป็นคู่ครอบครัวโดยไม่ต้องมีกลไกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการใช้ชีวิตแบบการแต่งงานแล้วก็ขณะนี้เมื่อแต่งงานแล้วมีเป็นครอบครัวจำนวนหนึ่งเป็นการเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือมิติตัวแรกที่ต้องดูว่า3ตัวนี้เนี่ย กับสถานการณ์อันนี้เนี่ยจะดูแลเขายังไงใน3กลุ่มนี้นะคะที่ตัวที่2ตัวแรกที่ดูคือดูองค์ประกอบตัวที่2เราเรียกว่าเป็นการดูสภาพครอบครัวเข้าไปดูว่าแล้วสภาพของครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะสภาพครอบครัวนี้ก็จะว่าไปตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานนะคะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวอันนี้มีผลนะคะต่อสภาพของครอบครัวการมีการเจ็บป่วยในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตใจถ้าเรื่องสุขภาวะจะมีบางครอบครัวมีคนป่วยทางจิตวิญญาณด้วยเนี่ยนะคะก็คงจะอาการหนักอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าสภาพครอบครัวอันนึงที่เรากำลังต้องเผชิญร่วมกันก็คือว่าแม่มีชั่วโมงทำงานที่ยาวนานขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องพูดเรื่องแม่ทำงานแล้วนะคะเขาไม่พูดเรื่องแม่ทำงานแล้วเรื่องแม่ทำงานที่พูดมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือว่าแม่มีชั่วโมงทำงานยาวขึ้นเรื่อยๆจริงไหมคะต้องถามคุณแม่ในที่นี้คุณไม่ได้แค่ทำงานนะคะตอนนี้คุณมีชั่วโมงทำงานซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะและมีการพูดถึงมากว่าตอนนี้แม่ทำโอทีนะคะแล้วก็มีชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า6ชั่วโมงต่อวันซึ่งเมื่อก่อนจะพูดถึงผู้ชายเยอะว่าเนี่ยผู้ชายทำงานวันนึงอาทิตย์นึงทำกี่ชั่วโมงอยู่กับครอบครัวเท่าไหร่แต่ขณะนี้สิ่งที่ต้องกำลังจับตาดูคือผู้หญิงแม่ทำงานอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่วันแม่จำนวนทำงานเหมือนเมื่อผู้ชายเมื่อก่อนที่เขาพูดอะทำงานอาทิตย์นึง7วันนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราต้องติดตามว่าในสถานการณ์แบบที่แม่ทำงานแล้วฟังก์ชันของครอบครัวของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรับกันระหว่างชายหญิงแล้วแต่ว่าถ้าด้วยชั่วโมงการทำงานแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปในสภาพครอบครัวแบบนี้นะคะรวมไปจนถึงเรื่องของกลุ่มครอบครัวที่อยู่ในระดับเศรษฐฐานะที่ต่ำกว่าเส้นมาตรฐานนะคะอันนี้คือตัวที่สองคือดูเรื่องสภาพครอบครัวแต่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะคะจะอย่างไรก็ตามมันมีปัจจัยตัวที่สามซึ่งพบว่าเป็นปัจจัยตัวที่สำคัญที่สุดในการออกแบบเรื่องครอบครัวรวมไปจนถึงเรื่องนโยบายและทั้งหมดแล้วก็พบว่าปัจจัยตัวที่3สามารถช่วยประคับประคองปัจจัยตัวที่1และ2ที่กล่าวมาทั้งหมดได้หมดปัจจัยตัวที่3คือการเข้าไปดูรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวสุขภาวะของสัมพันธภาพอะค่ะสัมพันธภาพของแต่ละคู่ในครอบครัวอยู่อย่างมีสุขภาวะไหมสามีภรรยาแม่ลูกพ่อลูกพี่น้องญาติกับเครือญาติทั้งหมดนี้ยังเป็นสัมพันธภาพที่ยังเฮลตี้อยู่ไหมไม่ว่าจะอย่างไรคุณจะเลี้ยงเดี่ยวคุณจะเป็นแม่ที่ทำงานคุณจะมีเศรษฐฐานะต่ำเมื่อคิดกับค่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานหรืออย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้สามารถหาสมดุลของสัมพันธภาพและการใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้และอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับคนทำงานเรื่องครอบครัวในมิติใหม่ๆแทนที่จะมองเรื่องครอบครัวแบบมีพ่อแม่ลูกแทนที่จะมองครอบครัวแบบที่ต้องอยู่ด้วยกันแทนที่จะมองครอบครัวแบบถ้าเป็นเลี้ยงเดี่ยวก็แปลว่าไม่ปกติสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องกลับมาดูว่าโดยองค์ประกอบและโดยสภาพที่มันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของสังคมเนี่ยสัมพันธภาพอันไหนหรืออะไรที่จะยังคงสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับสัมพันธภาพมันก็มีเรื่องพื้นฐาน2ตัวที่มันมีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นเสมอของเรื่องสัมพันธภาพนะคะอันที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวจากการถูกกระทำเนี่ยค่ะครอบครัวสามารถเรียนรู้แล้วหยุดการเป็นผู้ถูกกระทำได้ด้วยการกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาพึ่งพาครอบครัวกลับมาทำให้หน่วยของครอบครัวของตัวเราเองยังทำหน้าที่ของสัมพันธภาพต่อไปได้นะคะกับอันที่สองอันที่หนึ่งคือการเรียนรู้ของครอบครัวอันที่สองคือพื้นที่ของครอบครัวพื้นที่ของครอบครัวอันนี้เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องตอบร่วมกันนะคะเพราะว่าถ้าทุกที่คำนึงถึงเรื่องพื้นที่ครอบครัวครอบครัวจะสามารถเกิดตัวการเรียนรู้ได้นะคะโรงเรียนมีชมรมพ่อแม่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ครอบครัวที่ทำงานมีพื้นที่ครอบครัวไหมนะคะในสังคมในกระแสวัฒนธรรมมีพื้นที่ครอบครัวไหมในอากาศ ที่เราถามถึงกันมากรายการโทรทัศน์เพื่อเด็กและครอบครัวเนี่ยค่ะที่เปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยนิดทำยังไงมันก็ยังน้อยนิดอยู่รายการเด็กก็น้อยแล้วนะคะรายการเพื่อครอบครัวนี่แทบไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่เขาเข้าใจเอาว่ารายการททหารที่เป็นแบบสำหรับทุกเพศทุกวัยนั่นเป็นรายการครอบครัวนะคะอันนี้เบื้องหลังนะคะพูดความจริงแต่เราทำรีวิวเนี่ยเขาส่งมาเลยว่าสถานีของท่านมีรายการอะไรบ้างเป็นรายการครอบครัวเกมโชว์ทั้งหมดเป็นรายการครอบครัวค่ะแปลว่าแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพมันไม่มีอยู่ในวิธีคิดในระบบของเราเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนรุ่นใหม่ไม่คิดเรื่องครอบครัวเพราะว่าถ้าเกมโชว์คือรายการครอบครัวมันก็มีแต่ความบันเทิงและความคลึกครื้นอันไม่ใช่ชีวิตของครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะแต่ครอบครัวมันเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและเรื่องของตัวสัมพันธภาพซึ่งหนึ่งคิดว่าโจทย์เรื่องสัมพันธภาพเนี่ยมันทำให้เราเห็นคำตอบว่าถ้าเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่หลักๆในครอบครัวด้วยกลไกทั้งการให้ครอบครัวเรียนรู้พึ่งพาตัวเองและชุมชนและสังคมและคนที่อยู่แวดล้อมช่วยกันเกื้อหนุนกับครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงมันก็น่าจะยังเป็นทางรอดสำหรับครอบครัวต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณหมอพันธ์มากค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเราคุยกันว่าเราจะคุยกันเป็นประเด็นไปแบบแลกเปลี่ยนนะคะแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดคุณหมอได้ให้เห็นภาพรวมในภาคที่เป็นมหาภาคไปชัดเจนมากๆเลยนะคะและอันนึงที่ทำให้รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาในฐานะที่เป็นแม่ทำงานด้วยเนี่ยนะคะคือว่าเป็นแม่ทำงานมีชั่วโมงทำงานมากขึ้นแล้วไม่รู้จะไปจบลงตรงไหนนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีชั่วโมงทำงานที่มากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยจะเป็นยังไงคะคุณมีนาโยนให้อย่างนี้ละค่ะ
เชิญค่ะเห็นมีนานี่เป็นเลี้ยงเดี่ยวไปด้วยเลยเนาะชัดเจนนะคะเพราะว่าทำโครงการนี้อยู่พอดีว่าอยากจะให้ทุกคนช่วยกันมองภาพใหญ่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งช่วงของการผันเปลี่ยนประชากรของประเทศไทยอะค่ะมันตั้งแต่ในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่สองคือประมาณปีพ.ศ.นะคะ 2482 เนี่ยคือมันจะชัดมากมันจะเป็นลักษณะของนะคะอัตราการตายลดลงค่ะคือมันจะลงแบบคือทุกคนเนี่ยจะอายุเพิ่มขึ้นและสุขภาพกันดีมากขึ้นตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าความเป็นผู้สูงอายุอะค่ะอย่างน้อยเนี่ย1ใน4ประมาณสัก25701ใน4น่าจะเป็นผู้สูงอายุคือกำลังชวนดูอะค่ะว่าตอนนี้สภาพเหล่านี้มันจะผันเปลี่ยนประชากรเหล่านี้มันจะเข้าไปเชื่อมโยงสู่ความเป็นครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะจริงแล้วอัตราเนี่ยการเกิดล้านเนี่ยปกติเนี่ยช่วงแรกๆนะคะเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยไอ้การจำนวนเด็กเกิดล้านเนี่ยหมายถึงปีหนึ่งที่เป็นเกิดทั้งปีอะค่ะประมาณไม่ต่ำกว่า1ล้านเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงอย่างชัดเลยค่ะประมาณเมื่อ2-3 ปีที่แล้วอย่างปีก่อนๆเนี้ยประมาณแค่800,000ซึ่งเข้ากับที่คุณหมอบอกว่าต่อไปเขาอยู่โสดกันมากขึ้นแล้วเขาไม่ค่อยแต่งงานโดยเฉพาะคนที่กรุงเทพผู้หญิงเนี่ยจะมีภาวะการพึ่งพิงตัวเองได้สูงแล้วก็จะไม่แต่งงานแล้วทีนี้เนี่ยความการทรงตัวของครอบครัวนะคะผู้ชายเนี่ยที่มีรายได้เนี่ยจะได้แต่งงานมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีรายได้แต่ทีนี้พอการรักษาสภาพครอบครัวนี้นะคะเมื่ออยู่กันไปแล้วเนี่ยผู้ชายที่มีรายได้จะรักษาสภาพไม่ค่อยได้คือมันจะมาตรงที่เป็นภาระของผู้หญิงถ้าผู้หญิงที่มีรายได้จะรักษาความเป็นสภาพครอบครัวได้มากกว่ามีนากำลังชวนดูหลายๆมุมว่ามันมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอันดับแรกแหละสำคัญมากที่มันเข้ามาเป็นตัวเงื่อนไขตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดความเป็นครอบครัวที่มาที่เราคิดว่าความเป็นครอบครัวความหมายที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะว่าคนมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนแล้วมีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันเนี่ยที่มันจะชัดเจนทีนี้เราต้องยอมรับว่า30ปีเนี่ยค่ะช่วงของการผันเปลี่ยนยุคโลกาภิวัตน์มันเข้ามาแบบกระแทกแบบแรงอย่างแรงแล้วก็รู้สึกว่าหลายที่หลายทางเนี่ยตั้งรับไม่ทันโดยเฉพาะไอ้คนที่เป็นพ่อคนแม่คนแล้วก็สมาชิกในบ้านนี่นะคะทีนี้ครอบครัวของแบบโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นครอบครัวที่มีความลื่นไหลค่อนข้างสูงคือโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีครอบครัว3ช่วงวัยเยอะใช่ไหมคะ สามช่วงวัยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันบ้านเดียวเนี่ยต่อมามันจะเป็นครอบครัวเดียวคือแยกกันอยู่เป็นพ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าแม่กับลูกก็ไปอยู่ด้วยกันต่างหากจะไม่มีคนสามรุ่นอยู่ด้วยกันทีนี้ไอ้ความเป็นสามช่วงวัยเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันสะท้อนอย่างนี้ค่ะพยายามริดประเด็นอย่างนี้ว่ามันอันดับแรกมีนาชี้ให้ดู3กลุ่มนี้ทีนี้มีนาจะเล่าถึงภาวะในพื้นที่ไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเห็นตั้งเงื่อนไขตอนแรกว่าจะให้เล่าให้ฟังว่าที่พื้นที่เป็นยังไงอันแรกคือเรื่องของเด็กและเยาวชนและอันที่2เรื่องของผู้สูงอายุทีนี้อันที่3เรื่องของครอบครัวชายขอบเด็กและเยาวชนเนี่ยที่เกิดขึ้นคือพอ3ช่วงวัยมันลดลงเนี่ยกระทบโดยตรงเด็กและเยาวชนเนี่ยชัดเจนมากคือประมาณ 7-18 ปีที่เขามีการสำรวจขึ้นเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะที่ชนบทเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่กับยายค่ะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยมาทำงานกรุงเทพอพยพแรงงานสูงมากอันนี้คือสถานการณ์ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคอีสานที่รุนแรงมากที่สุดนะคะทีนี้พอเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ภาวะที่แกเปราะบางต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมันก็สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดเกมติดอะไรต่างๆแล้วก็เด็กตอนนี้นะคะเขาบอกว่าร้อยละ11นะติดเหล้าและบุหรี่ถือว่าสูงมากเลยนะคะน่าจะเป็นขึ้นไปที่ร้อยละ15แล้วนะคะติดเหล้าและบุหรี่ซึ่งเด็กกำลังเป็นเด็กอยู่ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพอมันชัดเจน3ช่วงวัยมันเปลี่ยนผ่านเนี่ยแล้วมีปัญหาเด็กและเยาวชนขึ้นเนี่ยเราไปดูที่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่ปีหนึ่งนี้นะคะถูกทอดทิ้งประมาณ80,000คนอะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ 8,000 น่ะคือถูกทอดทิ้งออกมาแล้วก็เด็กเนี่ยประมาณ 2,000 นะคะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจะถูกทอดทิ้งเยอะทีนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันทำให้เราเห็นในพื้นที่ถ้าคุณไปลงพื้นที่หรือว่าไปเยี่ยมญาติไปลงหมู่บ้านนะคะที่ชุมชนที่นอกจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่หมู่บ้านเงียบแล้วก็จะมีแค่คนแก่ที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยกับหลานๆที่ต้องดูแลอยู่ดังนั้นพอมันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้โลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้เกิดการพึ่งพิงและความเป็นปัจเจกมากขึ้นความเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างมีความเป็นหลากหลายคุณหมอพูดไปบ้างเรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแต่มีนาขอเพิ่มเรื่องครอบครัวที่สังคมเขาบอกว่าเป็นครอบครัวชายขอบเนี่ยนะมันก็จะมีมากกว่าลิงก์เดียวค่ะมันเช่นครอบครัวที่รักเพศเดียวกันครอบครัวที่มีผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ครอบครัวที่มีภาวะเด็กที่พิการอยู่ครอบครัวที่อยู่กันแบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้เพราะบางทีเขาก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงหรืออยู่กับอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ให้ความหมายของเขาว่าเขาก็เป็นครอบครัวแล้วเขาก็มีสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันรูปแบบมันค่อนข้างหลากหลายไปทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพอสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยมีนาก็เลยลองคิดไปถึงเรื่องของการทางออกเลยใช่ไหมเพื่อที่จะให้ข้างล่างแลกเปลี่ยน
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงทางออกกันเลยนะคะทั้งคุณหมอด้วยนะคะ
พอมันเปลี่ยนผ่านมาอย่างนี้ผู้หญิงก็ออกไปมากขึ้นพอดีที่มูลนิธิเนี่ยมีสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้เรามีเด็ก40คนเนี่ยวันเสาร์ปกติไม่เปิดแต่ต่อมาวันเสาร์เนี่ยเต็มเลยค่ะประมาณไม่ต่ำกว่า 20-30 คนซึ่งปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแสดงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแล้วเสร็จแล้วก็เอาลูกมาเนี่ยฝากไว้กับเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าเด็กท้องกันเร็วมากขึ้นนะคะแม่ของเด็กอ่ะจะอายุ16 17กันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ อันนี้สถานการณ์ตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพี่นาคิดว่าเป็นเรื่องของคือส่วนหนึ่งชีวิตเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องเพศกันน้อยแล้วคิดว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยตรงและค่อนข้างให้ความสำคัญมากแล้วก็เมืองเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของค่อนข้างมีมาตรฐานแบบลักษณะว่าถ้าครอบครัวก็คือเรื่องเพศก็คือพ่อแม่ลูกรักเดียวกันมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องไม่เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมองเป็นลักษณะนี้แต่มีนากำลังชวนคิดไปถึงเรื่องของบทบาทนะคะบทบาททางเพศที่ไม่อยากให้ถ้าเป็นทางเลือกของมีนานะมีนาจะไม่อยากให้มันมีคือลักษณะว่าเราล้วนจะถูกกำหนดมาเพื่อตั้งว่าความเป็นชายความเป็นหญิงแต่ทีนี้ความเป็นชายความเป็นหญิงตรงเนี้ยค่ะที่มันจะเป็นตัวเปราะบางที่ทำให้เกิดการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราน่าจะไม่เอาบทบาททางเพศเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าน่าจะสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนแต่ว่าไม่ต้องเป็นเพศอะไร ทีนี้หลายคนคงจะงงเอาจะไทยงั้นมันก็สับสนนี่หรือมันเป็นยังไงแต่กำลังชวนคิดอย่างนี้ว่าเรื่องของเพศเนี่ยมันมากกว่าทางสรีระแล้วก็คือเรื่องของบทบาทที่ให้ผู้หญิงแต่อยู่ในบ้านแล้วผู้ชายออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงออกไปข้างนอกมากขึ้นทีนี้ที่เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าผู้หญิงมีเวลาให้ลูกน้อยลงอ่ะตอนนี้บทบาททางเพศผู้หญิงถูกคาดหวังข้างนอกด้วยนะคะแต่ข้างในผู้หญิงก็ยังถูกคาดหวังเป็นหลักอยู่ทั้งที่ผู้ชายเนี่ยถูกคาดหวังแต่ข้างนอกแต่ข้างในก็ยังไม่เป็นไรอยู่อะไรแบบนี้ดังนั้นตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนผ่านและในช่วงของเศรษฐกิจเนี่ยผู้หญิงนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่ผู้หญิงที่ไม่มีรายได้เนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ย่ำแย่ที่สุดและก็จะเธอไม่สามารถหารายได้มาดูแลเพราะว่าเขายังมองความเป็นเพศที่ไม่เท่าเทียมค่าจ้างแรงงานก็ต่ำอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมีนาคิดว่าทางออกอันหนึ่งของสังคมไทยก็คือว่ามาชวนกันดูเรื่องเพศใหม่ให้มันเข้าใจกันว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำความชัดเจนยังไงบ้างโดยเฉพาะในเรื่องบทบาทความเป็นชายความเป็นหญิงที่ไม่ควรเอามาใช้เลยแต่ว่าควรจะเอาความเป็นคนและความเป็นเคารพกันดูแลกันซึ่งน่าจะดีกว่าอันที่สองมีนาคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะเรื่องของกระบวนการเรียนรู้คิดว่าจะข้ามไปเพราะเราก็ทำเรื่องนี้โดยตรงไปถึงเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจอันนี้ประมาณปี40-41อ่ะทุกคนก็ชัดแล้วว่ามันยุคของฟองสบู่แตกช่วงนั้นถ้าลงไปดูรายละเอียดนะคะครอบครัวปรากฏว่ามีการหย่ากันจำนวนมากนะคะในช่วงนั้นแล้วก็แต่งงานกันน้อยมากเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยมีเงินพอไม่มีเงินเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งงานวิจัยออกมาว่าผู้ชายไม่ค่อยได้แต่งงานถ้าเป็นผู้ชายไม่มีเงินนะคะจะไม่มีอาชีพอะค่ะทีนี้มันช่วงนั้นมันชัดมากก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลกับความเป็นครอบครัวของคนไทยค่อนข้างสูงเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าทางออกอีกอันนึงน่าจะไปที่เรื่องของการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อที่จะให้ดูการกระจายรายได้เพราะว่าครอบครัวมันแยกกันมากขึ้นเพราะมีการไหลของการอพยพแรงงานซึ่งมันสูงที่สุดแล้วก็คิดว่ามันกระทบต่อความเป็นครอบครัวดังนั้นช่วยกันดูเรื่องของเศรษฐกิจการกระจายรายได้มีนาคิดว่ารัฐะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันว่าจะใจยังไงจะปรับกระบวนตรงนี้ยังไงแล้วก็คิดว่าจะเสนอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะคุยนานไป
คือตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณอีก20นาทีนะคะจะอยากจะเผื่อเวลาไว้สำหรับผู้ร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนประมาณ10นาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละท่านเหลืออีก5นาทีค่ะในการเสนอแนะทางออกนะคะขอเป็นแบบว่ามุมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมแล้วก็ภาครัฐนะคะมีนาก่อนไหมคะหรือว่าจะให้คุณหมอก่อน
ค
ุ
ณหมอกันก็ได
้ค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
ก็จริงๆเมื่อสักครู่พูดไปบางส่วนนะคะคือสำหรับตัวเองมองในกรอบที่เพื่อสำหรับที่มันชัดเจนขึ้นนะคะก็คิดถึง2ประเด็นเท่านั้นเองก็คืออันที่1ที่เราพูดถึงกันมากก็คือว่าเราอยากให้ครอบครัวเขาสามารถที่จะพึ่งพาหรือดูแลตัวของเขาเองได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นอย่างที่คุณมีนาว่าที่เราทำมาโดยตลอดคือเรื่องของการทำพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวนี่มันเป็นการที่ทำให้ครอบครัวเขาสามารถที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาเองได้ด้วยตัวของเขาเองเลยคิดว่าอันเนี้ยยังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับเราว่าเราทำเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเรื่องพื้นที่เรียนรู้หรือสิ่งเหล่านี้เพียงพอไหมมันมีมิติเรื่องครอบครัวอยู่ในกระบวนการต่างๆของการทำงานไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกพื้นที่ที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถพูดเรื่องครอบครัวได้หมดไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรเรื่องของเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ไม่ว่าจะพูดกันด้วยเรื่องอะไรมันมีเรื่องครอบครัวติดตัวเรามาด้วยเสมอถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะมีโอกาสของกระบวนการการเรียนรู้ที่ครอบครัวเขาจะเข้าถึงข้อมูลและเขาจัดการตัดสินใจกลับไปสู่จุดที่เราพูดกันเรื่องสัมพันธภาพซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปเหมือนสัมพันธภาพเมื่อ10-20ปีก่อนแต่มันสัมพันธภาพในบริบทของครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจะจัดการกับบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์อันนี้อย่างไรนะคะอันนี้เราคิดว่าเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือคำว่าพื้นที่ครอบครัวอันนี้เป็นแนวคิดที่อยากจะบอกว่ามันต้องทำให้รู้สึกได้ว่าถ้าเรามีครอบครัวหรือไปไหนมาไหนแบบครอบครัวหรือทุกๆที่ที่เราอยากจะไปแบบครอบครัวมันควรจะทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นว่าครอบครัวมันมีความหมายและมีพื้นที่ครอบครัวซึ่งอันนี้มันจะรวมไปถึงระบบต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะที่หลายคนเริ่มพูดว่าทำไมเรามีตั๋วครอบครัวเดินทางแบบครอบครัวได้ทำไมมันมีการจัดการให้เกิดศูนย์ดูแลเด็ก ในที่ทำงานเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้แม่และเด็กหรือว่าครอบครัวสามารถที่จะทำอะไรแบบที่เป็นครอบครัวได้อันนี้เป็นพื้นที่ครอบครัวหมดนะคะคำว่าพื้นที่ครอบครัวมันไม่ใช่ห้องสมุดครอบครัวเท่านั้นนะคะหรือแค่กั้นพื้นที่แล้วก็กั้นคอกไว้แล้วบอกอันนี้เป็นคอกครอบครัวนะคะแต่ตรงที่ว่าคำว่าพื้นที่ครอบครัวเนี่ยมันคือระบบที่เราสามารถจัดการในชุมชนให้เกิดขึ้นได้หรืออย่างที่บอกค่ะว่าทุกครั้งที่เราจัดงานเราเคยรู้สึกสบายไหมที่จะเอาลูกไปด้วยทุกครั้งที่เราเปิดทีวีมีความสุขไหมที่จะนั่งดูทีวีกับลูกมันเป็นพื้นที่ครอบครัวหรือเปล่าเวลาเราไปที่ตรงจุดนี้เรารู้สึกไหมว่ามันไปได้อย่างครอบครัวได้อย่างสบายถ้าเราเดินไปในชุมชนไปตรงไหนก็ไม่มีที่ตรงไหนที่จะเข้าไปได้อย่างความเป็นครอบครัวก็แปลว่าพื้นที่ครอบครัวมันหายไปแล้วจะทำยังไงให้ครอบครัวเขากลับมารู้สึกได้ว่าครอบครัวมันเป็นส่วนที่อยู่ในชีวิตของเรานะแต่ถ้าตรงนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยเลยว่าวิธีคิดอันนี้มันก็หายออกจากครอบครัวไปด้วยนะคะเป็นอยากจะเสนอ2ตัวเท่านั้นเองก็คือว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ครอบครัวเขาเข้าถึงข้อมูลของการตัดสินใจที่จะดูแลครอบครัวตัวเองกับอันที่2ก็คือการที่ชุมชนสังคมคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ครอบครัวและถ้ามีอะไรที่กระทบต่อพื้นที่ครอบครัวทุกคนจะตระหนักที่จะลดถอนสิ่งนั้นลงเพื่อให้เกิดพื้นที่ครอบครัวเหมือนที่เราคุยกันในระบบสื่อค่ะก็บอกมันไม่ใช่รายการที่ทำเงินคำถามของเราก็คือว่ามันจะเหลือพื้นที่ไว้บ้างได้ไหมให้กับครอบครัวหรือว่าทุกที่มันต้องเป็นพื้นที่ที่เอาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้ามาคิดและคำนวณให้ได้หมดว่าต้องให้เกิดประโยชน์ทุกพื้นที่อย่างนี้ค่ะคือคิดว่าอันนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ให้กับพวกเราทั้งสังคมว่าเราอยากจะดูแลครอบครัวของเรานะคะ
ขอบคุณมากค่ะเชิญมีนาค่ะ
ก็ต่อต่างจากคุณหมอนะคะเพื่อที่จะให้เห็นความหลากหลายนะคะแต่เห็นด้วยกับคุณหมอทุกอย่างก็ในเรื่องของการที่มีนาพูดทิ้งไว้เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมทางเพศนะคะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ความเป็นครอบครัวจะต้องเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมทางเพศเนี่ยมันเป็นจุดแรกจุดบ่อเกิดของทุกเรื่องเพราะว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวแล้วล่ะอ่ะถ้าเราเข้าใจตรงก็คือทำกันนะถึงมีลูกขึ้นมาแล้วก็ลูกเหล่านี้ก็คือสมาชิกในบ้านทีนี้ปรากฏว่าไอ้วัฒนธรรมทางเพศเนี่ยที่มันไม่เท่าเทียมเนี่ยปัญหาครอบครัวตามมามันมีเรื่องความรุนแรงท้องไม่พร้อมปัญหาเด็กเยาวชนปัญหาอะไรเยอะแยะค่ะผู้สูงอายุขาดการดูแลการได้รับความรุนแรงอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราเห็นว่าเราจะมาสร้างกันในเรื่องนี้ใหม่อาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือสุขภาวะทางเพศซึ่งประเด็นสมัชชาแห่งชาติปีก่อนนะคะครั้งที่1เนี่ยอันนี้ครั้งที่2ครั้งที่1เนี่ยประเด็นสุขภาวะทางเพศก็ได้เข้ามาเป็นประเด็นที่ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเนาะแต่ก็ปีนี้ก็ได้ทบทวนนะคะปีนี้ไม่ได้เข้ามาอีกแต่ว่าได้ทบทวนกันมีนาคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากอย่างน้อยมีนาจะได้คุยต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเราทำงานเรื่องประเด็นสุขภาวะทางเพศเราคิดว่าทางออกอีกอันนึงที่สำคัญนะคะนอกจากเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ได้คุยไปเนี่ยมีนาอยากจะให้รัฐทบทวนนโยบายบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจถ้าพูดไปมันเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องแหละแต่ว่าไอ้เศรษฐกิจที่ยุ่งกับครอบครัวเนี่ยเรื่องของการค่าแรงอะค่ะเรื่องของค่าแรงเรื่องของกระทรวงแรงงานเนาะเรื่องของตอนนี้เนี่ยมีการทำ FTA หลายอันแล้วมันรู้สึกว่ามันมีผลกระทบอยู่เพราะว่าคนที่ชุมชนนะคะคือเรื่องของการผลผลิตมันไม่ได้เพราะถ้าเราทำ FTA ตัวไหนแล้วมันจะรู้สึกว่าเราคือเราขายไม่ได้ราคาและอีกอย่างเนี่ยเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรแล้วมันดึงคนในครอบครัวนะคะต้องออกไปเพื่อที่จะหาเงินอะไรแบบนี้ค่ะอันเรื่องที่3ที่อยากเสนอเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในครอบครัวโอเคตอนนี้เรามีพรบผู้คุ้มครองถูกพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงใช่ไหมปี2550แล้วก็มีพรบของเด็กและเยาวชนอยู่แต่กฎหมายเหล่านี้เชื่อไหมคะปีหนึ่งประเมินดูแล้วอะกฎหมายผู้ถูกกระทำความรุนแรงอะมีคนไปแจ้งไม่ถึง20คดีเลยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องไม่งามอ่ะถ้าแม่บ้านไปแจ้งว่าผัวตัวเองทำอะไรรุนแรงแล้วก็รู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงดีไม่ใช่ผู้หญิงอดทนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็มองเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็ดีเอง อย่าไปมองว่าเป็นปัญหาเลยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคดีความต่างๆหรือว่ากฎหมายที่ช่วยเอื้อให้ครอบครัวเนี่ยสร้างสันติสุขกันข้างในมันก็ใช้ไม่ได้ผลจึงอยากจะให้เสนอค่ะมีนาเสนอทางออกว่าน่าจะทบทวนเรื่องกระบวนการกระบวนการทำงานของเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะทำงานไปไม่ได้อะค่ะถ้าคนไม่ปรับวิธีคิดในเรื่องของเพศใหม่แล้วก็คิดว่ากฎหมายหลายตัวสำหรับเด็กและเยาวชนก็เช่นกันซึ่งคิดว่างานต่างประเทศหลายที่ก็น่าจะดูนะคะคิดว่าเป็นการศึกษาดูงานที่น่าสนใจเช่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการทำงานเรื่องเพศและครอบครัวที่น่าสนใจซึ่งเป็นอีกมิติใหม่ที่เมืองไทยจะต้องเรียนรู้เพิ่มจากเดิมที่มีกรอบมาตรฐาน1 2 3 4ครอบครัวอบอุ่นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะต้องมาดูความหลากหลายกันมากขึ้นมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เห็นจะได้เห็นเนื้อหาเห็นรายละเอียดของมันแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ได้ผลประมาณนี้ค่ะขอบคุณมาก
ขอบคุณค่ะโอ้เป๊ะเลยนะคะอีก10นาทีค่ะขอเรียนเชิญผู้ร่วมประชุมนะคะท่านที่อยู่ทางด้านหลังค่ะเชิญค่ะ
ครับขอบพระคุณครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพท่านองค์ปาฐกและก็ท่านผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้นะครับกระผมปิยวุฒิพรหมบดิษฐ์นะครับตัวแทนเครือข่ายจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับ อยากจะขออนุญาตนำเรียนสั้นๆชัดๆนะครับซึ่งผมได้รวบรวมไว้ทางออกเนี่ยประมาณสัก6ด้านนะครับในเรื่องแรกนะครับมันทุกปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆจุดเดียวนะครับก็คือเรื่องของจิตสำนึกการศึกษาของเราที่ผ่านมาไม่ได้สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชากรนะครับการศึกษาของเราจะมุ่งไปที่ความรู้ความจำได้ตอบกขคงถูกมากที่สุดนั่นคือคนเก่งนะครับจึงเกิดภาวะการแข่งขันกันเป็นที่หนึ่งแล้วส่วนที่เหลือก็คือผู้แพ้นะครับทีนี้ในกระบวนการการจัดการศึกษาของเราเนี่ยยิ่งมาปรับทัศนคติปรับหลักสูตรในช่วงนี้ก็ยิ่งไปอิงมาตรฐานหนักเข้าไปอีกนะครับพื้นที่ของการที่จะทำให้ครูได้สอนในเรื่องของวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยมันน้อยลงนะครับพอมันจะไปตอบสนองกับความมาตรฐานความรู้ความจำนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกนะครับสองนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่สอดคล้องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นปัญหาเรื่องบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆนี่นอกระบบกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราต้องปรับทัศนคติเกี่ยวกับบุญกุศลศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อทางศาสนาเรื่องพูดผีปีศาจจิตวิญญาพวกวิญญาณโลกนี้โลกหน้ากันใหม่ให้สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกวันนี้เราค่อนข้างจะงมงายผมเรียนว่างมงายเลยนะครับว่าเราลุ่มหลงกันในเรื่องของบุญกุศลกันค่อนข้างมากแต่ไม่สมเหตุสมผลเราหวังอะไรที่เป็นโลกหน้ากันมากไปหน่อยโดยที่เราไม่ได้คิดว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีชีวิตอยู่เราจึงเกิดว่าทำประเพณีที่เรียกว่าเบียดเบียนกันคนที่มาทำงานขายแรงงานในกรุงเทพเนี่ยปีใหม่นี้สงกรานต์นี้จะรับซองผ้าป่ากันไม่ต่ำกว่าคนละ20-30 ซองซึ่งนั่นแน่นอนหลายคนบ่นบอกว่าต้องกดบัตรเครดิตมาใส่ซองผ้าป่าอันนี้ยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวนะครับส่วนถ้าไปมองดูที่สังคมบ้านนอกจริงๆเนี่ยนะครับนับตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นเรื่องของการบริโภคล้วนๆนะครับในแต่ละเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ถ้าเราปรับทัศนคติตรงนี้กันได้จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวลงหรือที่เราเรียกว่าภาษีสังคมลงได้เยอะ
ขอกระชับอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าอีกเหลืออีก3ข้อใช่ไหมคะ
ครับอีกนิดเดียวครับลดพื้นที่สื่อที่แสดงภาพลักษณ์รุนแรงอันนี้แน่นอนเราคุยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์แต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยมันจะไม่ได้รับความสนใจเพราะว่าทัศนคติของผู้ชมนั่นแหละครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการดูไปด้วยนะครับสี่เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเร่งถ่ายทอดเร่งปรับทัศนคติแล้วก็เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาชีพการเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะของชาวนาชาวไร่เพราะพี่น้องเราจะมองว่าอาชีพชาวนาชาวไร่เนี่ยเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยก็เลยไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆแล้วทำแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ขายแรงหนีเข้ามาขายแรงงานนะครับแต่ทั้งที่จริงนี่มีปราชญ์ชาวบ้านมีผู้ที่ทำประสบความสำเร็จอยู่ในพื้นที่นี่เยอะแยะเป็นตัวอย่างแต่เราไม่ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ถ้าเราปรับทัศนคติตรงนี้ได้พี่น้องเราจะอยู่กับแผ่นดินได้นะครับอยู่กับบ้านอยู่กับช่องได้นะครับข้อสุดท้าย ข้อที่5นะครับเสริมสร้างทักษะความเป็นพ่อแม่
ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องรวมทั้งทัศนคติทางด้านสัมพันธภาพระหว่างเครือญาติและก็เพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนตัวนี้เราเริ่มขาดกันเยอะนะครับทักษะความเป็นพ่อแม่เนี่ยในสถานการณ์บ้านนอกตอนนี้แย่มากนะครับเราพ่อใช้ความเป็นพ่อกับลูกไม่ได้แม่ใช้ความเป็นแม่กับลูกไม่ได้นะครับ6นะครับลดสภาวะการแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่นลงในทุกมิติในทุกรูปแบบเพราะตอนนี้ครอบครัวคอนแคลนมากสังคมชุมชนบ้านนอกคอนแคลนมากเพราะว่าการแข่งขันทางด้านการเมืองนับตั้งแต่เลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกกำนันเลือกอบต.จะทำให้เกิดการมองหน้ากันไม่ติดระหว่างเครือญาตินะครับตัวนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนี่6ประเด็นฝากไว้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะเอาแบบรวดเร็วเชิญค่ะข้างหลังคุณผู้ชายท่านนั้นนะคะ
ครับ
เชิญค่ะ2นาทีค่ะเชิญค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะ
ท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมโสภณรัตนาครับจากศรีสะเกษจริงๆนะมันมีทางออกนะแต่ว่าพวกเรารีบร้อนกันจนเกินไปนะครับจริงๆเนี่ยทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเคยทำเรื่องสมัชชาเด็กตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคีนะครับที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย
ขอโทษนะคะขอหนึ่งนาทีนะคะนะคะ
แค่วันหลังต้องเพิ่มเวลาย
ังมีป้ายอีก3คนค่ะยกอยู่นะคะ
ครับครับพวกเราคิดเร็วนะแล้วมันสะดุดนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าฝ่ายนโยบายรัฐเองเนี่ยถ้าให้ความสำคัญเรื่องเด็กเนี่ยคือสำคัญที่เด็กนะครับผมเอาครอบครัวไว้ก่อนเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐเนี่ยมีนโยบายนะให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้ช่วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ให้มันเป็นนโยบายจริงๆแล้วก็รัฐเอามาดำเนินการนะครับถ้าทุกวันนี้มันเป็นรูปแบบนะมันไม่มีการปฏิบัติในพื้นที่จริงๆแล้วทางสมัชชาเองก็มีสมัชชาเด็กเนี่ยที่ทำอยู่บางจังหวัดเท่านั้น 4-5-6 จังหวัดแต่ถ้าสมมติว่าเราทำลงพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็ขยับขยื่นเหมือนกับสมัชชาที่เราทำอยู่เนี่ยแล้วก็นำเข้าสู่ระดับชาติมันเป็นการสร้างกระแสให้กับครอบครัวต่อไปเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเนี่ยวันนี้นะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่นั่งที่นี่จะได้ผลักดันวาระเด็กให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มาช่วยกันทำจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นทางออกสุดท้ายครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะขอเชิญคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงนะคะค่ะเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันมาในนามเครือข่ายผู้หญิงแล้วก็อยู่สมาคมวางแผนครอบครัวของประเทศไทยมากว่า20กว่าปีเนี่ยก็เห็นด้วยที่ทั้งคุณหมอพันธ์ทั้งวินาพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะเสริมคุณหมอนิดนึงในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเราทำเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศเนี่ยนะฮะเห็นชัดเลยว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเด็กการพูดคุยกันในครอบครัวเนี่ยพอเด็กท้องขึ้นมานะพ่อไล่ลูกสาวออกจากบ้านทั้งที่เด็กคนนี้เป็นคนดีมากๆในโรงเรียนเราทำ10สถานศึกษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเห็นชัดมากเลยว่าการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเป็นสำคัญมากเลยบางคนเนี่ยเขาบอกเป็นตะกอนใจมาตั้งแต่วันแต่งงานแล้วอะไรกันก็ไม่รู้จนกระทั่งมีลูกอะไรประมาณนี้มันก็เพิ่งผุดออกมาตอนลูกวัยรุ่นเอาไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ที่เราเจอนะฮะแล้วก็รุนแรงวิกฤตที่สามีขู่จะฆ่าลูกถ้าภรรยาไม่ยอมหย่าในกรณีที่ติดผู้หญิงคนใหม่นะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นคู่รักกันเป็นแฟนมีครอบครัวแบบใหม่ที่ไม่ยอมแต่งงานที่คุณหมอพูดถึงนั้นเนี่ยมันเป็นระหว่างชายหญิงเนี่ยซึ่งวินาบอกว่าไม่ควรพูดแต่มันยังจำเป็นต้องพูดพอผู้หญิงเลิกกันแล้วเป็นแฟนกันจริงเลิกกันแล้วเนี่ยผู้ชายคุกคามเหมือนกับเป็นสมบัติของตัวเองเคยอยู่ด้วยกันได้เสียกันนะฮะปี2ปีแล้วก็แยกกันเงี้ยผู้ชายยังคุกคามทั้งที่ตัวเองก็มีเมียคนใหม่อันนี้คือยังเป็นปัญหาที่ผู้หญิงยังด้อยตรงสรีระผู้หญิงนะฮะแล้วก็มองเรื่องเพศเป็นเหมือนวัตถุทางเพศอีกอันนึงเสนอทางออกเลยว่าเรื่องครอบครัวศึกษาหรือเรื่องเตรียมการก่อนสมรสเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องวางแผนครอบครัวได้ผลแล้วจะไม่มียกเลิกกรมอนามัยไม่มีเรื่องนี้เลยแล้วปัญหาเป็นไงเด็กเกิดมามีคุณภาพไหมท้องไม่พร้อมเท่าไหร่เด็กอายุท้องอายุ 20% สูงขึ้นนะคะ อันนี้แล้วก็เรื่องเพศเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจในทุกบริบทของสังคมตอนนี้มีทั้งหญิงรักหญิงชายชายรักชายเพราะพอดีเราทำโครงการโรคเอดส์เนี่ยประเด็นเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยเชื่อไหมว่าผู้หญิงไปขายบริการเพื่อเอามาเป็นค่าเล่าเรียนลูกเพราะเราทำตอนนี้41จังหวัดป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะขอจัดคิวนิดนึงนะคะคุณสุธรอยู่ทางไหนคะคุณสุธรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอำนวยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คุณอำนวยก่อนนะคะแล้วก็ท่านทางโน้นลำดับที่สองนะคะท่านทางนี้ลำดับที่สามพี่ใหญ่ลำดับที่สี่นะคะแล้วก็คุณสุธรลำดับสุดท้ายทั้งห้าท่านนี้ท่านละสองนาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ
ครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณครับฟุตบอลไทยที่แพ้มาเลเซียเนี่ยครับเพราะเราตั้งรับเกินไปครับเหตุการณ์ที่นำเสนอวันนี้ผมคิดว่าเราทำงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุกผมมองประเด็นเดียวครับว่าถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวครับเราไม่ต้องมาตั้งรับนะครับทุกวันนี้ท่านหมอก็ตั้งรับอย่างเดียวนะครับทำงานเชิงรุกก็คือเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวครับภูมิคุ้มกันนั้นมาจากไหนครับก็ต้องสร้างส่วนหนึ่งนะต้องสร้างด้วยตนเองครับนั่นหมายถึงว่าคนเนี่ยอาจจะมีคุณภาพจะมีภูมิคุ้มกันนะครับจะต้องสร้างด้วยตัวเองเหมือนวัคซีนในตัวเองนะครับให้มากที่สุดมิฉะนั้นแล้วสถาบันครอบครัวเราก็จะอ่อนแออย่างนี้นะครับไม่เข้มแข็งสักทีหนึ่งนะครับดังนั้นผมขอเสนอแนะว่าสถาบันครอบครัวจะเข้มแข็งจะแข็งแรงได้นั้นต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทุกเรื่องขณะนี้พอเกิดวิกฤตมาไม่ว่าจะเรื่องเพศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดครอบครัวละสามละสายครับเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันครับพอเกิดยาเสพติดครอบครัวก็เบี่ยงเบนเกิดเรื่องเพศเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่นี่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวที่ให้เข้มแข็งถ้าครอบครัวที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเกิดพายุไม่ว่าจะเกิดอะไรรุนแรงขึ้นครับอยู่ได้ครับอยู่ได้ขอให้สถาบันครอบครัวนั้นเข้มแข็งนะครับและก็เข้มแข็งด้วยตัวของตัวเองจะดีที่สุดครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะ
ครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการครับผมสำรวยผัดผลจากจังหวัดน่านครับมีประเด็นเดียวที่อยากจะนำเสนอก็คือการสร้างกลไกการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับครอบครัวในระดับพื้นที่นะครับซึ่งภาวะวิกฤตที่ซ้ำซ้อนโอกาสเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงมากเช่นตกงานแล้วกลับไปบ้านไปทำการเกษตรแล้วเจอภาวะภัยแล้งงั้นโอกาสที่จะทำให้ครอบครัวได้รับการกระทบอย่างรุนแรงซ้ำสองเนี่ยสูงมากที่ถามว่าในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ใกล้ตัวพื้นที่ที่เรียนรู้เพื่อการปรับตัวอยู่ตรงไหนใครเป็นกลไกสนับสนุนงั้นตรงนี้น่าจะเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับน่าจะเป็นจุดที่สำคัญทั้งในแง่ของแบบแผนการผลิตทั้งในแง่ของการรับรู้รับทราบว่าปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออะไรแม้แต่การใช้ข้อมูลน้ำการใช้ข้อมูลดินการใช้อะไรทุกอย่างที่ครอบครัวจะต้องไปประกอบองค์ประกอบครอบครัวขึ้นมาใหม่ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
ครับขอบคุณครับผมคล่องกล่องเกลี้ยงจากเครือข่ายสาธารณธรรมสนาพุทธครับผมคิดว่าที่เกิดวิกฤตนั้นเพราะมีความยากจนคนเราถ้าจนแล้วก็วิกฤตตลอดเลยครับจนในทางศาสนานี่มี9จนด้วยกันจนความจนทรัพย์จนความรู้จนความรักจนยศศักดิ์จนเพื่อนจนความดีจนบุญกุศลจนปัญญาและจนใจที่สำคัญมากๆแก้จน4จนได้อย่างอื่นจะดีหมดคือ1จนความรู้ความรู้เป็นตัวสำคัญเลยคนเราเกิดมาเหมือนกันทุกคนเลยครับแต่ว่าที่แตกต่างกันเพราะความรู้ความรู้คือการฝึกมนุษย์จะดีได้เพราะการฝึกนะครับฝึกปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รับการฝึกโดยทั่วถึงเรามีคำโบราณว่าบวรจะแก้ปัญหาได้นั้นต้องอาศัยคำว่าบวรคือบ้านวัดราชการราชการก็ตั้งแต่ผู้นำประเทศครับคือท่านนายกรัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องให้ความสำคัญทางด้านนี้แล้วก็ลงมาสู่ครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมในแต่ละครอบครัวนั้นต้องเริ่มจากพ่อต่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนเปลี่ยนที่วัดดัดที่คุก ทำตาดัดไม่แล้วซุกเข้าเมนเลยครับจบไม่เกิดวิกฤตแน่ๆวันตรงนี้เราอย่าลืมเรื่องการศึกษาครับเรื่องการศึกษาสำคัญมากแล้วตัวสำคัญที่ทำลายวิกฤตทำลายเกิดวิกฤตคือตัวอบายมุขอบายมุขสี่ทางศาสนาบอกว่าเป็นผีที่ทำให้ครอบครัวเกิดวิกฤตสังคมวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเพราะผีผีคืออะไรครับผียาบ้ายาเสพติดผีการพนันผีความขี้เกียจและผีคบคนไม่ดีเราจะแก้ได้ก็ด้วยอายมุขหกอายมุขคือทางแห่งความเจริญคือหนึ่งต้องรักษาสุขภาพของเราทุกคนได้แข็งแรงสองมีมารยาทงามสามประพฤติตามนักปราชญ์เดี๋ยวนี้เราไม่มีนักปราชญ์ที่จะนับถือกันแล้วหมดไม่รู้จะเชื่อใครครับและฉลาดในการสะสมหาความรู้ต่างๆพัฒนาตนเองเสมอนิยมความถูกต้องคือค่านิยมที่ดีเดี๋ยวนี้ค่านิยมถูกต้องหมดเลยครับสำคัญที่สุดคือประคองจิตให้ดีเสมอขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะเชิญพี่ใหญ่ค่ะ
ครับผมนภาสันนนทเพศนะครับเป็นผู้จัดการสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์อดีตผู้ภาคษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองเลยข้ามไปแล้วเรามองตอนนี้เรากำลังทำเรื่องชุมชนให้เป็นครอบครัวแล้วครับนะเราจะไปคิดแต่เรื่องของครอบครัวเดียวๆครอบครัวเดียวครอบครัวอย่างนั้นไม่ได้แล้วณตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำเรื่องชุมชนให้เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกในชุมชนคุณเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยคุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับญาติบ้านนั้นบ้านนี้ไม่ได้แล้วนี่ทางออกตรงนี้ตอนนี้เนี่ยที่เราทำมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเราทำส่งเสริมกันทำนะตอนนี้เนี่ยนะเราเห็นผลที่ชัดเจนว่าชุมชนที่เราสร้างชุมชนให้เป็นครอบครัวจริงๆเนี่ยนะมันสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากมายก่ายกองไม่ว่าจะเรื่องอบายมุขที่พูดมาไม่ว่าจะเรื่องของเด็กติดเกมไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะงั้นทางออกที่สำคัญเนี่ยผมว่าต้องสร้างชุมชนนะปัจจุบันนี้นะทางออกที่สำคัญของสังคมไทยเลยนะครับสร้างชุมชนให้เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาให้ได้นะครับใครจะเป็นผู้นำครอบครัวนั้นว่ากันอีกทีนึงแต่ว่ามันมีแล้วครับตัวอย่างหลายๆพื้นที่ในภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางที่เราทำกันอยู่นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะเชิญที่คุณสุธรเลยค่ะ
ขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพผมสุธรนิยมเหมาะนะครับตัวแทนจากเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์นะครับขออนุญาตนำแลกเปลี่ยนในส่วนของประเด็นที่อยากจะพูดถึงในประเด็นที่หลายๆท่านพูดคุยกันแต่ประเด็นหนึ่งที่เราเห็นเป็นปัญหานั่นก็คือเรื่องของผู้กระทำความผิดนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่ขาดหายไปนักโทษที่เป็นกระเทยนะครับพ่อไม่ยอมรับหลังจากที่ออกจากเรือนจำผลปรากฏบอกว่าอยากจะกลับไปอยู่ในคุกคืนเนื่องจากอยู่กับครอบครัวไม่ได้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับเด็กอายุ17ปีนะครับร่วมกันข่มขืนอนาจารหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาถามว่าทำจากอะไรอะไรเป็นตัวคิดอะไรเป็นตัวการที่ทำให้อยากทำอย่างนั้นดื่มเหล้าแล้วเพื่อนชวนต่อมาก็คือภรรยาฆ่าผัวใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีในการตัดสินใจฆ่าผัวของตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ใช้เวลา10ปีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าผัวอย่างเลือดเย็นในขณะที่ผัวเมาแล้วนอนหลับใช้มีดแทงที่หน้าอกแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าทำอย่างนั้นจริงปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบและก็สะท้อนให้เห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นสื่อสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ที่สำคัญเราเองควรที่จะต้องมามองเป็นจุดรวมนะครับ1การศึกษา2การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม3สื่อมีผลกระทบต่อการที่จะเข้าไปทำให้เกิดวิกฤตอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้ที่ประชุมได้นำไปเป็นข้อคิดด้วยนะครับว่าจุดเปลี่ยนหรือจุดที่เกิดปัญหานั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลากหลายแง่มุมเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำเป็นภาษิตของทางอีสานซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกหลานคนเขมรเขาบอกว่าน้ำวัฒนธรรมเปลี่ยนครับครับบอกว่าน้ำบ่ต้องตักปัจจุบันนะครับน้ำบ่ต้องตักข้าวบ่ต้องตำหมอลำบ่ต้องจ้างครับเสียงอีสานเป็นแสนครับเปิดดูวิดีโอก็ได้แล้วซื้อมาแผ่นละ199บาทแม่ห้างบ่อึดผัวเจ้าหัวบ่อึดวัดอยู่ปู่ยาย่าปู่สิได้อุ้มหลานแม่มารออกลูกบ่ต้องเบ่งคนเก่งสิตายไว คนเก่งคือพวกเก่งบิดมอเตอร์ไซค์คนเก่งยาเสพติดคนเก่งนี่พวกนี้ตายไวฮะคนจันไรสิมีคนถามหาใครที่จันไรเดี๋ยวนี้ไม่มีใครถามหาคนดีครับไปตามบ้านอ้าวลูกไอ้นั่นอยู่ไหมลูกไอ้นี่อยู่ไหมมันไปทำผิดมามีแต่คนถามหาเพราะฉะนั้นลักษณะวัฒนธรรมเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงไปจึงอยากจะฝากว่าทางออกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือการดูแลในลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณารักษาเวลาแล้วก็ทำให้เวทีนี้จบลงด้วยความภายในเวลาแล้วก็งดงามด้วยนะคะอยากจะเรียนเชิญคุณหมอพันธ์นะคะแล้วก็คุณมีนาเนี่ยทิ้งท้ายประเด็นของการเสวนาในวันนี้ก่อนที่เราจะจบเวทีกันอย่างเป็นทางการค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
คิดว่าเห็นด้วยกับที่ทุกท่านเสนอนะคะประเด็นในแง่ที่การทำให้เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องนึงที่เรามองร่วมกันมากกว่ามองว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของครอบครัวเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการที่เรามองเรื่องครอบครัวร่วมกันในระดับชุมชนนี่เป็นคำตอบนะคะและที่สำคัญก็คือการมองเรื่องครอบครัวในระดับชุมชนเพื่อไปสู่ความสามารถของตัวครอบครัวที่เขาจะพึ่งตัวของเขาเองได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ด้วยองค์ประกอบและสภาพอย่างไรยังยืนยันว่าไม่ว่าด้วยองค์ประกอบและสภาพอย่างไรสัมพันธภาพของครอบครัวอยู่ได้ด้วยตัวของครอบครัวเองนะคะแต่เราต้องการกลไกและการเกื้อหนุนต่อครอบครัวที่พวกเราทุกคนในที่น่าจะสามารถทำสิ่งนี้ร่วมกันได้อะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะก็ย้อนคิดถึงโครงการต่างๆที่รัฐได้จัดไปแล้วค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นโครงการพาลูกไปวัดวันอาทิตย์โครงการครอบครัวอบอุ่นโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุโครงการอีกมากมายค่ะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวจนแม้กระทั่งมีองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้เฉพาะคือมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและก็องค์กรอื่นๆอีกมากมายนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมีนาคิดว่าทุกท่านที่เสนอล้วนมีประโยชน์ค่ะแล้วก็จากมุมมองของเราหลายๆมุมเนี่ยทำให้เราได้ขบคิดกันพอสมควรว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ทั้งใหญ่ได้และเล็กได้ค่ะจะใหญ่ไม่ได้ถ้าเล็กไม่ดีจะดีไม่ได้จะเล็กให้ดีไม่ได้ถ้าใหญ่ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคิดว่าไอ้กลไกสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานี่ก็สำคัญมันเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของการจัดการปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยได้ผลมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นมีนาขอเสนอทิ้งท้ายเรื่องอันนึงที่ต้องคิดเพราะว่าตอนนี้มาแรงและคิดว่าล้วนเกี่ยวข้องกับสังคมของโลกาภิวัตน์ก็คือความสัมพันธ์เชิงอำนาจค่ะคิดว่าคนเราถ้าเกิดว่ามีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม่ลูกพ่อลูกสมาชิกความเป็นผู้สูงวัยความเป็นผู้ต่ำวัยความเป็นอะไรผู้หญิงความเป็นผู้ชายอะไรต่างๆเนี่ยล้วนอาจจะมีการละเมิดและก็นำไปสู่ปัญหาได้เรื่องของอำนาจน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องมาอีกกระบวนการหนึ่งที่มาเรียนรู้เพื่อทำให้ครอบครัวของเรามีความเท่าเทียมกันในบ้านมีอบอวลไปด้วยความเมตตากันแล้วก็ความรักกันเคารพยอมรับกันและกันไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ช่วยเหลือกันได้ก็ขอบคุณมากค่ะเวทีนี้ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะจะก็ขอทิ้งท้ายสั้นๆนะคะเพื่อที่จะปิดเวทีเสวนาในวันนี้ทางเลือกทางรอดของครอบครัวท่ามกลางสภาวะวิกฤตซ้ำซ้อนนะคะฟังแล้วก็รวบรวมจากทุกๆท่านทั้งบนเวทีแล้วก็ที่อยู่ในห้องประชุมด้วยกันนะคะก็อยากจะสรุปจบเป็นคำกลอนสั้นๆเหมือนกันนะคะอันนี้เรียนแบบดารานะคะไม่จนมิตรไม่จนใจครอบครัวไทยไม่จนแต้มแน่นอนอย่าให้ครอบครัวนั้นต้องโดดเดี่ยวแล้วสู้ปัญหาตามลำพังนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ